Za pouhých 6 let svojí předzákazové kariéry stihla naspívat spoustu hitů, třikrát vyhrála Zlatého slavíka a stala se symbolem vzdoru vůči sovětské okupaci v srpnu 68. Dalších 20 let pak doma lepila obaly na hračky, starala se o zásobování podniku Výstavba sídlišť a vychovávala dceru Kateřinu. Až v roce 1989 si mohla znovu zaspívat. Paní Marta Kubišová je dneska hostem Radiožurnálu, tak přeju dobrý den.
Dobrý den.
Paní Marto, já bych začala konkurzem do Stop divadla v Pardubicích. Já jsem pochopila, ano, že vy jste se dopustila strašlivého fópa, aniž byste věděla, kdo je Bohuslav Ondráček, tak jste ho snad vyhodila od klavíru.
No, já jsem řekla, dovolíte, já si to zahraju sama. A já jsem nevěděla, proč je tam ten pán, proč sedí u klavíru. No, tak jsem prostě se doprovodila sama. No, a u mě se to zastavilo, no. Ale tak to se se mnou tahne do dneška. Helejte, já jsem si teď před několika dny se svým doktorem, lékařem, zubařem prostě řekla, dobře, necháme to na květen nebo na kdy, protože jsem měla v březnu mít kontrolu. No samozřejmě, že se mě zlomí můstek, no. No takže co chcete se mnou dělat? Já když někde říkám, že jsem kalamitní a že mě to provází celý život, tak mi to lidi většinou nevěří, jako. No, ale tak bohužel dostala jsem svému slovu a svému prokletí, no.
Paní Marta Kubišová je dneska mým hostem. Já už jsem to zmínila, v 70. letech spadla klec, přišla jste o práci a řekla jste, že jste si připadala jako Betty McDonaldová v románu Vejce a já. Můžete ano, to nějak popsat?
No, hlavně, když jsem přišla na tu Vysočinu. Na tu Vysočinu jsem někdy přišla tak v 75. roce, protože gynekolog řekl, teda porodník, který se mnou prostě prošel celou tu první kalamitní dobu s tím dítětem prvním, tak ten říkal, no takhle ona, když stává ve 4 a v 5, tak prostě takhle asi se k dalšímu dítěti nedobere. No, takže jako říkal, ona musí z Prahy. A nebo jestli to bylo přání STB, já nevím, prostě vynašla se chalupa, respektive tak trochu chatrčno, ale jako byla na dobrém místě. No a tam mě přestěhovali a tam jsem si říkala, to by bylo já. A když jsem hlavně čekala Káťu, tak jsem si říkala, já všechno bude jak se to řekne, nepančovaný prostě nějakýma těma chemickýma prostředkama, tak jsem si řekla, to bude opravdu tak, jak to vytáhnu ze země. No a tak jsem prostě si zasadila mrkev, porek, brambory, to jsem jako nevěděla, kdy se přihrnujou ty brambory, ale jako to všechno dopadlo jakž takž. Akorát ta mrkev prostě jsem si říkala, jako tak krásně, takový řádky jsem měla, ale úžasný. No a pak jsem asi, když jsem ji potřebovala, tak jsem prostě začala tahat takový nitky růžový. No a sousedka zrovna tam něco dělala na dvorku, tak asi mě zblejskla a říká mi, paní Kubišová, to musíte projednotit, takhle vám to nevyroste. No. Tak jsem začala jednotit, no to jsem opravdu nevěděla, navíc jsem neměla žádnou literaturu, teď bych si to vygooglila, že jo, ale tehdy jsem neměla žádnou literaturu, kterou bych se mohla inspirovat.
Mně jde spíš o ten fakt, jak z takového toho růžového oparu, v němž člověk v 26 žije, z toho období těch představ o tom, jak by člověk měl žít správně plný ideálů, když spadne jako do bláta, tak jak se s tím jako vyrovná? I na té Vysočině, i jinde.
Já nevím, já jsem to nikterá tak nerozebírala nikdy. Já jsem na to hlavně neměla čas, protože to šlo ráz na ráz, jo. I po 15 měsících řekli, že nebudu lepit ty sáčky, že už pro mě nebude práce. Tak honem jsem potom ještě dělala, ne, potom jsem šla teda na 2 roky do Výstavby. No a pak, když se teda převalilo přeze mě teda ta Betty McDonald, jo, to bylo včetně kopání studny a takovýhle prostě věci a opravování oken a lakování oken. To všechno jsem prostě absolvovala. No ale připadala jsem si taková jako užitečná a taky, že taky za mnou je nějaká práce vidět. Takže ono, jako nemáte čas moc přemýšlet o růžovým oparu. Hmm. Prostě, když skočíte do vody, nebo když vás tam strčí do ty vody, no tak musíte plavat, pokud to umíte, no.
To znamená, že vy budete manuálně nesmírně zručná, když pominu ty mrkve.
No, teďko ne, teď už si nevěřím tak. Hlavně si nevěřím v těch IT záležitostech. To jsem tak šťastná, že mám dceru a že to... Ona mě to sice naučí, jo, ale já to prostě do druhého dne zapomenu. No, tak možná, že už jako taky ten Alzheimer trochu na mě zapracoval. No.
Spousta z nás teď přišla v souvislosti s pandemií o možnost cestování, o svoji práci a tak dále. Máme si říct, všechno zlé je pro něco dobré? Nebo co by si řekla Betty McDonaldová?
No, to je to poslední, co mě chybí, cestování, to je to poslední. Protože já jsem to dělala po revoluci, když konečně jsem se zase dočkala pasu a z druhé ruky jsem si koupila auto. No tak jsem prostě kvůli dceři, protože dcera hlavně, jako to, ona je prostě cestovatelka, no, duší i tělem. Takže já jsem jezdila... No, kam jsem mohla, když prostě ona řekla, že by babička jí vykládala o Lourdech a tak ona říkala, je, já bych tak do Lourdes jako tohle, no tak já jsem samozřejmě sedla na ten favorit a jela jsem do Lourdes, no.
Jaké bylo největší cestovatelské přání vaší dcery? Nebo můžete zmínit nějaký výlet, který jste si ve dvou skutečně užili?
Kdyby bylo na ní, tak ona by do největších dála. Ona by jela prostě do Mexika, já nevím, do jakých různých destinací, ale já naštěstí, teda kvůli tomu srdci, tak můžu jenom tak 2 hodinky viset. Takže pojedeme mým autem, prostě pojedeme maximálně tak do Třeboně. No, dál
K tomu ježdění autem, pojďme společně sáhnout do našeho rozhlasového archivu, kde je o vaší někdejší rodinné logistické pohotovosti řeč na pásku z roku 1992.
Bude se vám to zdát divný a jenom, že mě už několik takových životních náhod takhle naučili. Jo, například, že mi ve 10:45 zavolá moje maminka, že právě jejího Yorkshira ochutnal vlčák a že je naprosto zkousené jako sejto. Takže já nelením, tak jak mě vidíte, vlítnu do autáku a jedu přes celou Prahu učinit první pomoc. A nebo přijdu domů, zmrzlá jako drost, říkám si, tak to je prýma. To bylo převčírem ze schůze, jsem přijela v 7:30 samozřejmě. Výboru dobrý vůle, přijedu domů a říkám si, sem zase teďko se návo, jenom ohřeju večeři, měla jsem vařeno, všechno v pohodě, jde pak žádný ohřejvání večeře. Neboť Kačenka povídala, maminko, tady je ježeček, já na něj koukla, on skutečně neměl víc jak 1/4 kila, nedá se nic dělat, začneme telefonovat, no tak nakonec jsme zjistili, že tady je jediný depozito, tady na Petřinách, no tak jsme se tam teda rozjeli, no v 10 jsme byli doma, jen to hvízlo bez jídla samozřejmě, tak teprve v 10 jsem začala tady něco vyrábět kolem jídla a já potom z toho vždycky usnu zpráv, no. Takže já skutečně mám furt doma takovou bojovou, vždy připravenou pózu, jo.
Na Radiožurnálu posloucháte rozhovor, který vedeme po telefonu se zpěvačkou paní Martou Kubišovou. Než budeme pokračovat v povídání o časech přelomu 80. a 90. let, chtěla bych vám pustit ještě jeden záběr z archivu. Po sametové revoluci jste totiž v rádiu vyprávěla i se svou dcerou Kateřinou o době před rokem 89. Konkrétně o tom, jak se Kateřina vlastně dozvěděla, že její maminka byla kdysi velká hvězda.
Nevím, teď kdo mě to řekl, asi babička, že jo?
No babička, babičky no. Si to hala všechny rozumí.
No. Já vím, že jsi to nechtěla, protože pamatuju si, jak jsem ve vlaku, jsme jeli s nějakou paní a maminka se s ní bavila o pejska a já uprostřed té rozmluvy řekla, a víte, že moje maminka byla zpěvačka? A ona úplně jako...
Slavná zpěvačka.
Slavná zpěvačka.
Paní úplně zcepněla.
Ta paní zcepněla, potom vyvalená, vyšla z vlaku potom.
Ale to bylo takový to, taková ta Kátina naprostá bezprostřednost a takový to. Já jsem opravdu nevěděla, že ona mezi tím se to z babičky vytahovala, že jo, tyhle ty vědomosti. Tak si to tak sypeme v tom vláčku, no a před tou Kutnou Horou Kateřina najednou, ale z ničeho nic, protože debata byla úplně o něčem jiným, říká, a víte o tom, že moje maminka byla slavná zpěvačka, no já po ní skočila, to už to z ní bylo venku, že jo, říkám, co to povídáš, co to sem pleteš. No ale tak paní začala koktat a říká, no mně se zdá, no ale teď samozřejmě si nemohla vzpomenout, že já jsem už byla úplně jiná, že jo. No tak jako pak jsem říkala, Kačenko, už tohle toho lidem nedělej, takový dve, opravdu, no.
Jaké to je, když si člověk přivykne na horší a pak z ničeho nic přijde ta možnost návratu k lepšímu?
No tak to jste furt jak Alenka v říši divu. To jsem byla já přesně po té revoluci. Že jsem si říkala, no tak to snad, jako Ježíš Maria. pan doktor Řípa, můj prostě celoživotní advokát, tak prostě se suprafonem, prostě od nich najednou to šlo. Předtím jsme je dávali v 74. a v 75. je dával k soudu suprafon a najednou jsem dostala prostě čistýho 300 tisíc. No to jsou úžasný prachy, že jo. Já jsem hlavně, už mě všechno opouštělo. Já jsem si musela koupit rádio, magneťák, to jsem vůbec tyhle ty věci neměla. Měla jsem jenom televizi, no, ale takovou tu přenášecí barevnou, ale aby Kačenka měla barevný, protože otec řekl, ona musí mít barevný, ty, protože u něho byla barevná televize, že jo, když to u mě ne. No tak jsem koupila z nějakých odměn, jsem koupila prostě takovou barevnou přenášecí televizi, no.
Návrat k lepšímu, pořád se vracím, ale k té profesi. Vy to úplně jako přeskakujete, jako kdyby se vám vlastně po tom roce 89 už nechtělo moc zpívat.
No, tak to se mi chtělo, ale akorát jsem si byla vědoma toho, že mi není 21 nebo 22, když jsem přišla k divadlu a začala jsem teda profesionálně se tím zabývat, tak jsem najednou věděla, že už to nebude teda jako tak slavný. No tak jsem se držela radši Zdeňka Rytíře a nechala jsem ho aspoň sestavit nebo najít kapelu. No a tak jsme naštudovali program a obrazili jsme prostě hodně destinací venku jako zahraničních. No a tím teprve jsem se jako adaptovala tady na vnitřní trh, no.
V roce 1992 jste v rádiu vyprávěla, jak se člověk znovu učí celý repertoár.
Ty staré písničky, ty se mi daleko hůř znova učily, než když jsem se je učila prvně. Opravdu třeba takovou Magdalénu, to se kapela až vsázela, kolikrát jí zvořu. Pak jsem začala úplně uvažovat, jestli ten mozek se nenaučil přemýšlet třeba tak, že si pamatujete, dejme tomu 100 telefonních čísel, ale ta kancelářská praxe skutečně vás jaksi přivede na úplně trénování jiných laloků mozkových, než třeba zpívání. No, ale pak jsem zjistila, že zase jsem normální, že to zase tak hrozně není, když jsem se začala učit úplně nový repertoár. A můžu říct, že v těch písničkách se teda nepletu, jako jo.
Po linkách dneska mluvím se zpěvačkou paní Martou Kubišovou. Vy jste vloni koncertem Sametová 30 v pražské Lucerně završila uměleckou dráhu definitivně.
No já završila napřed rok předtím, to bylo zase 100 let Československa.
To je pravda,
no. Takže to bylo taky nějak v listopadu, 17, já nevím, kterýho to bylo listopadu, ale to jsem završila prostě poprvně a loni jsem završila po druhý. No.
A to už je definitivní.
No já doufám.
Já ne.
Nikdo mě už k tomu mikrofonu nedostane.
A proč no, ne? Už se vám nechce? Nebo je to stres?
Je to pro mě strašný stres. I před tím posledním, tou poslední Lucernou, tak musím říct, že když jsme zkoušeli a Vojta Dyk na zkoušce teda vystřih opravdu všechno to, co bylo. A já jsem tam seděla, rýmu jsem měla, hleny v krku, no prostě špatně mi bylo. Říkala jsem si, no jak já to zítra odspím, tak jsem říkala, hele, já tam vůbec nemusím do ty Lucerny, on to Vojta obstará. No, ale naštěstí se nějak pánbu nade mnou smiloval a prostě jako ještě jsem to teda dala, no, tu Lucernu.
Mně to přijde, že vy se, jako byste se lekala věcí, které umíte dobře a nelekala věcí, které jste nikdy nedělala, když už jsme zmínili ty domácí práce, sázení mrkví, včetně toho, že vlastně vy jste byla taky mluvčí charty. Vy jste věděla, jak se dělá mluvčí?
No to jsem netušila a vůbec ani náhodou, ale tak jsem si řekla, napřed jsem si řekla, no nemohli si zvolit většího blbce, když mi to teda ex-manžel přijel říct na Vysočinu. Tak jsem si říkala, no tak to asi opravdu to tak má být, nebo to rozhod Václav, já nevím prostě. No a věděla jsem, že prostě když mě stáhnou na nějaký výslech, no takže ze mě nedostanou nic. Jako opravdu já jsem nic nevěděla, já jsem dělala jenom to, co jsem měla, že jsem dostala hotový dokument, ten jsem odnesla někam na to ministerstvo nebo na ten úřad, kam jsem to měla dát, nechala jsem si dát štempl podatelně, no a šla jsem zase, vrátila jsem to panu profesorovi Hájkovi nebo Láďovi Hejdánkovi.
Takže takhle pracoval mluvčí v podstatě ilegalitě. No i když vy jste ilegální mluvčí nebyla, vy jste byla legální.
Ne, já jsem
jen v ilegálních regulární časech.
No, regulární mluvčí.
Dalo se to odmítnout, že byste třeba řekla, ne, já to prostě dělat nebudu?
No tak tím, že jsem ještě neměla Kačenku, jo, že to bylo, Káťa se narodila až v roce 79, a tohle to bylo nějak v roce 77, no to, protože Václava zavřeli, že jo, Václava Havla. Tak jsem si říkala, no tak chvilkama budu v Praze a chvilkama budu tady.
Paní Marta Kubišová je dneska mým hostem. Je pravda, že když vás v televizi Chartisty odsoudili, takže vás estébáci našli ve dřevníku sekat dříví?
No to bylo druhý den nebo třetí den, přijeli a říkali, dobrý den, paní Kubišová, my pro vás jedeme jako z Havlíčkova Brodu, ale jako vyslechnou vás pražský, ty už taky jsou na cestě. Tak já jsem si říkala, no to dobře, tak jsem říkala, tak, ale musíte 2 hodiny počkat, já se musím trošku jako dát dohromady, do pořádku, napudrovat a takovýhle blbosti, přitom nic takového jsem si neudělala, ale vytrhala jsem perský kočce všechny možný chlupy, co měla, a nastražila jsem je vždycky do dveří, jako, abych věděla, kdo mi procházel chalupou. Mm-hmm. No a ještě jsem to nechala tamní kamarádku jsem to nechala hlídat, aby tak chodila jakoby kolem a koukala na ty autáky, které tam byly jako zaparkovaný. No ale oni hned potom odjeli a pak už nikdo tam nepřijel jo. K tomu.
Já jsem si právě říkala, že jako chartistce vám určitě museli prohledávat dům a něco hledat, nějaké materiály a tak dále.
A víte, že tu chalupu nikdy neprohledali, protože to by si bývali byli dali. Že to byla stoletá chalupa, no tam by si bývali mákli.
A kdyby prohledávali, našli by tam něco?
Ne, nenašli by to, protože já jsem si všechny dokumenty, které se týkaly charty, tak jsem si dávala pod agrofolii, pod jahody, teda na jahody.
Že byste to zakopala na zahradě normálně?
Nezakopala, já jsem si to položila jemně, něžně, no ale kdo by se prostě hrabal do agrofolie, že jo? Teď jsem třeba jako inspirovala tím spousta lidí, kteří potřebují, aby jim něco nenašli, ale... A někdo si schovává třeba peníze do bot a takovýhle hlouposti, tak já jsem si to dala prostě na jahody a říkala jsem si, tak tady určitě hledat nebudou. A taky nehledali, nikdy.
Jak jste na tom, paní Kubišová, se stavem domácího zvířectva? Dlouho jsme spolu nemluvili, tak
no,
nevím.
No právě, že mě opustila 20-letá kočka den před Silvestrem, tak to jsem byla teda z toho hodně smutná. Protože já jsem jí vlastně rok prodloužila život tím, že jsem jí úplně změnila životosprávu. A ona začala prostě být tak vožila, že prostě začala, že pan doktor veteriny pravil, já už pro ní víc udělat nemůžu. A to jsme jí tam vozili prostě antibiotika, já nevím co všechno. No a já jsem si řekla, tak teď už nic neskazím, když už teda pro ní nemůžu udělat ani tam. No a začala jsem do ní cpát prostě syrový kuřecí maso, nebo krutí, jo. No a holka prostě se zvedla, že tady skákala jak veverka. Bydlela normálně na lince, koukala mi pod ruce, co dělám a co meju a takhle, no výborná, výborná. No ale potom ty poslední 2-3 dny už byla taková, jako úplně se mi spravilo se jí teda jako šišky, jako že už neměla žádný průjmy, to se to úplně ustalo a předtím jsme se o to v nejméně 2 roky prostě snažili a nešlo to. No takže to jsem byla na sebe hrdá, no ale pak už mi spadl hřebínek, no.
Ještě pořád se držíte svého povolání v televizním pořadu Chcete mě?
No ono teďko je to, výroba je zastavená, takže teď se asi čeká, co bude.
A myslíte, že se změní teď nějakým způsobem ta situace zvířat v nouzi?
No to se těžko, to spíš bude jako ty útky, prostě to je prvoligovej úděl toho pořadu, že musí prostě ty útulky, jak se to řekne, hlídat a kontaktovat a pomáhat jim, protože dobrý je teda všechno dávat na Instagram a na internet, to všechno je dobrý, ale jako pomáhá nejvíc to, když oni to zvíře vidějí, že jo, teda v pohybu.
Co si teď mám představit, že dělá Marta Kubišová? Co vaše knížka?
No právě, to jsem si říkala tak a já si sednu a tohle to jde, pak já nejsem schopna se vůbec jako, no a hlavně chodí mi strašně moc telefonátů a všichni se mě ptají, jestli jsem v pořádku, jestli náhodou nejsem teda jako ten jeden z těch postižených seniorů, že jo, a takhle. No takže já všechny, ale teď jsem je pobavila tím, že jsem říkala, tak od teďka mám návštěvy zubaře a dokud se to, a je to fajn, že to přišlo zrovna v době, kdy se nosí roušky, protože normálně bez těch roušek bych nemohla vylézt z baráku.
To znamená, no. Máte naprosto ideální dobu i na opravu můstku, i na psaní knihy.
Aby to pan doktor dal dohromady. No, abych mohla prostě chodit taky bez roušky někdy.
V těch předešlých rozhovorech jste tu knihu několikrát zmiňovala, ale nikdy jsme se nedozvěděli, jak jste daleko.
Já jsem furt daleká blízkost, víte, protože jako poznámky si dělám pořád, v poznámkách si dělám dokonce i pořádek, ale jenom nejsem jako schopná, vím, jak budu začínat, to všechno vím, že budu začínat dneškem, to jsem se musela prostě dočkat jako něčeho a tohle to si myslím, že je top teda. Pak je taky top ještě odchod mýho bratra, tedy smrt mýho bratra. To jsou všecko takový jako rány a teď vás to furt odvádí, prostě když si říkáte, budou tam zvířata, bude tam tohleto, že nejsem schopna si to jako tak nějak v hlavě, abych sedla na zadek a začala psát, jo. A teď ještě navíc problém se vyskyt, protože mě vůbec nevyhovuje, teda abych to psala jako do počítače, tak to nejde to. Přestože jsem prostě ve výstavbě sídliš, prostě psala dobře na stroji, tak já nevím, mě tohle to nejde. No a tak si myslím, že prostě jediná dcera umí rozluštit můj pravopis a moje písmo, to tak no, to se to nějak podaří.
Má teď vaše dcera na pilnu?
Ne, ta zase hledá zaměstnání a je na pracovním úřadu.
No, mě právě napadlo, že byste to mohli dělat spolu. Matka s dcerou, vy byste jí diktovala, ona by se třeba ještě na některé věci doptala.
To nejde, diktovat to nejde, protože já to musím vidět napsaný.
Jasně.
To je ještě to, tak z dob tedy toho, když jsem měla čas na to, když jsem bývala nemocná s angínama, tak já jsem si prostě hodně z rodičovský knihovny jsem si prostě přečetla a nevím, nebo jsme my ta knižní ještě inteligence, která prostě, že mi to hrozně pomáhá třeba v češtině a takhle, protože když to vidím, tak vidím, že to musí být takhle, jo, když to na tom počítači, tam vám to nikdo jako neopraví, nebo když to posloucháte, tak nevíte v podstatě. A diktovat třeba čárky nebo závorky, to nejde.
Mám poslední otázku.
Ano.
Vy jste říkala, že byste začala možná od úmrtí bratra, nebo třeba...
No právě to nevím, čím mám začít. Když je to kalamitní, prostě od samého začátku, no.
Ale vy se té kalamitě v úvozovkách tak usmíváte, jo?
Já si tomu nemůžu podávat, no to nejde se tomu podat, ale jako ten můj bratr, to mě teda mrzí velice. To mě teda opravdu bere.
Já jsem se vlastně chtěla zeptat a proto jsem si řekla, že bude možná užitečný rozhovor s vámi a zrovna s vámi na to, jak obstát v těžkostech života. Kdybych já byla vaše dcera, co byste mi poradila?
No, tak bych vám poradila hlavně buď zdravá, bych jí řekla. A to já teda tohleto se snažím, protože Kačenka přijde, pomozlí se zvířatama, objednáme si nákup, a taky teď už to děláme po telefonu, no a nebo mi donese nějaký mňamky, protože třeba takový mandarinky třeba ty nemají, jako tam, kde si objednáváme nákup, no tak ona mi koupí mandarinky, koupí mi všechno, co já jí řeknu, no a přinese mi to, popovídáme a ona zase jede, no.
Po telefonní lince byla hostem radiožurnálu paní Marta Kubišová, tak děkuju za váš čas.
Nemáte zač.
Myslete na lidi, kteří by si rádi přečetli vaši knihu?
Jo, ano, budu na ně myslet a opravdu se polepším, ale napřed teda musím se dát nějak dohromady. No.
Ještě jednou děkuju moc, ať se vám daří.
Nemáte zač, děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.